Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani Wamakaran.
Le Grand Dialogue est l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry. Halou Dmoundi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Studio Tamani, la membre au Aouniwula. En ben akuma femin kabi en kwa manazarakana mutilation génitale féminine o tedore pamanagana sa oyé musoka ne korosigi muyanda se ninkoy mabi sababu de bala awa donc afo kunu no e février calek le woroy o kunye donye nangwa ma journée internationale de lutte contre les mutilations génitales no oyé donye sa ale krenkenbe mukama oyé ka musoka ne korosigi ko kele aiwa no konkera akula sa odonye donye ambeka nga hakli jaboke aba donc afo femi kele kele mekela musuka ne korosi kama jamana nkono kele mesina abesha chamambo kuna folu beti akunta dore mo akli soro kanifen ka akololo famia kaseka dabla chokomi nga onata ota angon bado kafo ko ne korosi ama dabla feu jamana nkono op ma ameni ngali kesa ne korosi ko abilama abe choko di mali jamana kono femi fere onu tigale mbeka mo kuna fone uka famia like o fere nu ese a fere o benene do jamana ima kadaka no fere o mabe adabora minga ma oko no tsega be ame ni ngali woreke eske sera be jamana in kono sera mi nanye shile mbe ne korosi kele likama no sera be sera in alati melenuwa Ni ngali wera usam no kanga mo welele una no we mo nani a folo oye Musa Atemaigai ale dotroy abe barake Gabriel Turila flana oye madame Kone Amijekte ale kon ngabara nya shile me projet ko masa APDF la mo sabana oye mo misa ale kon nyi ali tungara ango ale manazaraka na sociologue ale kabara nya shile me masa oyi anga sikida konoko olu tabulo olu nyenyini mukonanna ana lebe nyon sor ne gajurula ale toko isa kaujim ale konbe yoromi o toko ho conseil islamique mukombe jem kain la sala masa o yabol ma kere ne rese du forma
le grand dialogue
a santiamo koni nyina e kelebe jamana nkono kelemi nanye shile me fema sa no ye musuka ne horosi aiwa ko chama gon kera kaseka ni nkoi nko ka ira mola ka fo fenda blatadu nga ona ta ota fanga ni ngali kanyi ngali folo o ye munye ne korosi ku abe chuko di mali jamana kono bi amena ni mo folo mfa ka njabi ni ngali na o ye madam kone amijekti na ali kon ngabara ni shirembe pulu chakoma PDF la madam kone
ambalima la melikela o abenula ni madam kone amijekti chargé de projet APDF la et mulay na weleli diarani sio tamani fe parce que musubanu ka ne gorosi sans 2003 jien moko farla nyonga katleta tlemino e février kalotle woray ko ka adombay ni mu musubanu ka ne gorosi nyangata pour koko oyira kalo février tle woro sangosa donc o de hukum kono kalo tle woro temene na musomanu ngane korasi ma tumbi o ambe département mina promotion de la ministère la promotion de la femme au ka département mbi no e programme de lutte contre l'excision no e peneli donc o ye abla kadri mon kono nyina o ye nega korosigi uzmanu nga nega korosigi anya abla muso ka nyangata nyangata mmekela muso la dungudu kalu kono san kono na mafuma ko violence basée sur le genre donc anyi nega korosigi bla o nyangata bandi buluka nyina donc o ya ngani na temi
aiwa orofa mi na mamba fuka mindo oyi ne korosi kuin amado ka fo kele kon mesi na mena abesa nchama mbo me abilama re abe chukodi
bon abilama famia libeka do ala dondoni parce que ningo famia libe do ala a kuma be folo folo tuma mina o ya soro département kuntire afse ka famina o bombi département be ministère bulu a kuma be fo yoro mi yoro koro ko a famia libe ka do ala don doni
aha o kono o yi la mado e mambe fuka min do ne ko si abeka ka chaya bi clean awa
bon abeka ka ama madame la de abeka ke donc abeka ke anyanga ta umbala o dokotoro bien anyanga ta uchama me soluma o donc o lubse ka chama fo yoro la non te an koni any sensibilisation ke ambo la dungodo ante singala sanwo sa ambala pour que ka anye fo mo ye ko nyanga ta mbala nyanga ta munu mbala na ka jugu muso ka hada madiyama donc dokotoro be a lubse ku dadu la kosebe kosebe
aywa amena kumari dokotoro ke masano ye musa ate maigae anya yoro la ka pale kon me baraka yoro me gabriel touré musa ate maiga ne kro sigi a ko be chogodi bi jamana ko no akebaga akacha
La mémoire Ben Yula, ni docteur Maiga Moussa, mais Gabriel Touré là, celui pédiatrique là. Gagne Moka Yamara Kono, professeur Keta Mambi, professeur Koulibaly Yakaria, docteur Issa Amadou. Bon, Nekoro Sirim Fleni, comme un balmam soya vochkom, femme du Tchekadjou, Demzonou Ben Yangatam Soumanou. Al kunu aya do soro surtout dun krengrelim soro la ko soazi akel kama la preuve en est que dem so fitini ni ye akam so yamna sera bema ya betike peut-être après am tla ka imagine ba soro la am bulo ko am sira bela jelena mo mo be soro keneka même ce qu'on a fait, c'est pour dire que femme do fente du goudo en fait ça. Peut-être avec la femme, mais baram bega ke akeba wolo alsa cheka du. Voilà.
Awa ambe kuma di mo sabana manoy ali tungara ali tungara ali kone sociologue. Awa ali tungara au ka jasi mena ko betale bulu men kan de rosi koina.
En ce que vous la nié sans la banque la jiba le kafoko négocie fanga donc a foko mamen ben baranke o sinsimbere le bula o ka sinsimbere flo me chamba a black atala do fanfe do fana ba da dinako do fana bolo musore talande ni sabu fena meme muso senia ni jamana mo men ka fomali ni a ku komuna klemandi sabu mau bolo be ka meng ku mando mamen fana bolo a manga ke ulu bulu akeba bulu ulu ye mauka mawero ka chidunde yalo ni haramaden flabe ninkele swen konala kelen machit fanchi de gagne
ayo ma faka ninkele do ko yoroina est-ce que au la amroba kala mania sala ma fofem masa statistique no yatimne est-ce que fombe mi mayira ni mboti nin kemeta sisa ayo mumbe sigine ya koro abita haka mina wadone nwa
ni ye 7 fongu la jiba fiyo ku ni ye mpokuti nita keme keme mala bishe kimba ke halbi sutu nyanga tukuda uta asisi nime mkusobe hali tukuda doga dabla tukuda fambe doka taka ima katafuki dal apeke fambe ni ma keme keme ni mabishe kimba kwa waira kafu halbi bara menka ngake atoka cha kusobe kusobe nga duguwa kuna ula mwwe fumalcha mansura la sabunda sara dina kuni lada koma fudina mwwe fana kason kafuku hali dina rela yechuko urube menta nga malika yechuko banye islamu fana kanga soma kafuka mislamu ya kisanke morona sebe mfumbe anga nyinu sila sebe mfeme nma menbaira kafuku hali islamu ya rila beka fumali chuko te kilenya la ilada ufana la ni ilada uta beka fumali chuko te kilenya ama anga dina dangani ya katama menma ni uka tabolo uta uka dugu uta iba ya kafu jamana usuraka jamana nunchama wal marabu jamana nunchama mbe abara nuntika ke wala mgo kafu mkafuku tuwa umam la radio mɔgɔw man sara, tele mɔgɔw man sara. Jateminɛw don ni tiɲɛw yera an b'a a yira jama la. Jama ka ka tata ta tiɲɛ ninnu na. Nka i tɛ tiɲɛ ninnu na mɛ ani ka tiɲɛ ninnu danganiya ka taa maa wɛrɛw ma o de la Mali la kelen man nɔgɔ. Sabu i kumana kan dɔrɔn o bɛ kɛ kafiri ye. I kumana kan tɔw ye wari d'i ma. I y'a gɛlɛya minnu bɛ nin ko in na o de la hali silamɛ caman bɛ yen u t'a fɛ k'a fɔ. Maa caman fana bɛ yen n'olu ka baara bɛnnen bɛ dɔgɔtɔrɔ ni fɛnw ma i tɛ se ka maga a la. An minnu ye ɲininikɛlaw ye an ka ɲinini yɛrɛ taaboloba ye min ye an tɛ n'an bɛ ɲinini kɛ diinɛ t'a la laada t'a la an bɛ fɛn min sɔrɔ ɲinini kɔnɔna la n'an nana n'u ye kuma o kuma. Ma wolo ko yan sara dɛ o de la fɛn in kɛlɛ man di jamana in kɔnɔ cogo si la an tɛ ma jago i ka bila nka min bɛ ka fɔ i ma fiɲɔgɔn fana fɛ o la mɛn n'i ko diinɛ don i ka sinsinbere mɛn diinɛ la ani dɔ in fana ka sinsinbere mɛn diinɛ la ani lɔnni yɛrɛ taabolo la n'i y'o lamɛn min ka di i bɛ se k'o kɛ o kɔfɛ nka n'i ye kɛlɛ kɛ ni kasɔrɔ i ma i maninfinɲɔgɔn lamɛn ne bolo faamuyali bɛ gɛlɛya kosɛbɛ.
Ayiwa an bɛna Isakau Jim ta telefɔni na sa ale kɔni ye o conseil islamique mɔgɔ ye. Isakau Jim i y'a kuma mɛn fɛn min ye musomaninw ka nɛgɛkɔrɔsigi ye sa a kɛlɛ kɔni bɛ sen na a mɛnna nka fɛn a kɔni b'a kɛ ka caya kosɛbɛ hali bi i hakilinata ye jumɛn ye o kan.
Ayiwa an bɛ aw fo a ka. Ina hakilila ɲuman don mɔgɔw ka hakilila fɔ nka yanni n ka don kuma la n bɛ yɔrɔ dɔ jɛya n'i ko i bɛ kuma jamana kɔnɔ k'i ye ɲininikɛla ye ko diinɛ t'a la laada t'a la o kuma in kɔrɔ dɔnnen don on va pas polémiquer minnu fana bɛ dɔgɔtɔrɔya kuma fɔ on a des arguments pour les tenir mais a sabanan min b'a la min ye projet ko kuma ye n'o ye minnu ko u bɛ projet la ko département segiru bolo pour que u bɛ se ka kuma fɔ nka u yɛrɛ y'a sɔnna ka fɔ n'i ye jamanaden jate ko kɛmɛ o kɛmɛ ko bi kɔnɔntɔn ni seegin b'a kɛ ɔ yanni n ka don kuma la o bi kɔnɔntɔn ni seegin o kuma olu denmusow yala tubabu bɛ se ka k'u fɛ ka tɛmɛ u denw kan wa u bɛ se ka k'u fɛ ka tɛmɛ u musow kan wa adamadenw bɛ ko ɲina kabi nansara mana jamana kɔnɔ ka na tilegan terentere fɛ ka na fɔ mɔgɔw ye ko o tɛ diinɛ ko ye ko o tɛ danbe ko ye an dun b'a dɔn minnu b'a kuma fɔ u bɛ musow furu ɲɔgɔn ma u bɛ cɛw furu ɲɔgɔn ma. Tout est ka kuma labɛnnen don c'est l'Occident qui manipule tout ça parce que c'est une agression culturelle voire même terrorisme culturel o maa minnu fana bɛ yan olu ye tubabu ka maa maralenw ye hakili la o bɛ nin kuma ninnu fɔ ka biri kuma ninnu kɔfɛ an b'a faamu.
Isakau Jim n tɛ n'i ka kuma latigɛ n b'a fɛ k'i ɲininka fɛn dɔ la.
Vous me laissez parler je vais venir c'est juste une introduction. Donc ni mɔgɔw sigira k'u hakilila la k'u hakilila ɲuman don parce que au moins ça b'a to bɛɛ k'i hakilila faamu. Ɔ ni mɔgɔw nana k'u bɛ nin débat kɛ o conseil islamique ye débat caman kɛ nin na. Bi tɛ a ka taa san mɔgɔ ye kabini Beijing u bɛ nin kuma ninnu na dɔwɛrɛ tɛ tubabuw ka hakililaw don tubabuw baara l'homosexualité est devenue une valeur kɛlɛ tɛ k'o la an ka jamana kɔnɔ denmisɛnw bɛ dulɔ min fo k'u kun ci kɛlɛ tɛ k'o la u bɛ dulɔ min
ta k'u kun ci. Isakau Jim i ka o yɔrɔ faamuyara mɛ an b'a fɛ k'i ɲininka min na sa fɛn min ye nɛgɛkɔrɔsigi kɔlɔlɔw ye hakili la kɔni a kuma fɔra a jaw yira la e hakilina ye jumɛn ye o yɔrɔ kan.
Non mais c'est des montages mon frère jaw don olu de ka ja labɛnnenw don olu de ka montages don ninnu yɛrɛ ka ko labɛnnen de ye ka mɔgɔw ka ko in ka mɔgɔw terroriser u hakili la k'u ka jaw labɛn ka mais avion bɛ boli don o don mais avion ka laɲini tɛ ka maa faa mais n'avion ka bɛ fagali kɛ don min na maa ba yirika de bɛ sa mais o bɛ avion boli bali wa. Donc vraiment qu'on arrête de distraire les peuples parce que jamana ye mɔgɔ bɛ fɛn min na bi o ye réconciliation jamana ye mɔgɔ bɛ fɛn min na bi o ye basigi ye parce que u bɛ ka nin kuma min kolonkolon jamana kɔnɔ u b'a fɛ ka fitinɛ de wuli jamana kɔnɔ u saralen de don tubabuw ka wari de b'u bolo nin ye fɛnw de ye gouvernement ka hakilila tɛ tubabu de ye nin taara nin loi noire ratifier ka na don jar kɔnɔ parce que u b'a fɛ ka balawu don jamana kɔnɔ kejie nous en garde donc o de ye silamɛw ka position ye nin ye ko labɛnnen de ye ala ko tɛ diinɛ ko tɛ danbe ko tɛ nin ye ka fitinɛ ɲini ka don jamana kɔnɔ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ ni sensibilisation ni information do a mɔgɔ y' hakilima de o n'a yiru la n'u y'a dɔn a maɲi e tɛ mɔgɔ fɛ ka tɛmɛ a den ka i t'a fɛ ka tɛmɛ muso ka n'a y'a dɔn a maɲi a b'a bila o mɛ dɔrɔgu bɛ min ya campagne tɛ ko la o ka dabila dulɔ bɛ min ya campagne tɛ ko la o ka dabila hali kunu u taara kula siri u taara ɲɔgɔn faga a ye mɔgɔw taara ɲɔgɔn faga ni marifa ye manka sensibilisation tɛ ko la mɛ wuli bɛ kɛ mɔgɔw nɔfɛ k'u k'u ka diinɛ ko dabila k'u ka danbe ko dabila c'est de terrorisme culturel c'est de l'agression culturelle et c'est une manipulation de l'occident.
Ayiwa an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɔfɛ aw tulo bɛ studio tamani de la sa an bɛna sɛgɛnnafiɲɛ bɔnni kɛ.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Ayiwa an b'a yira la k'a fɔ sa bi jɛmukan kɔni bɛ fɛn min kan sa o ye musomaninw ka nɛgɛkɔrɔsigi ye an bɛna ɲininkali filanan kɛ an ka mɔgɔ welelenw na o ɲininkali ye mun ye aya ni mali reta ka laje ne krosiki abeke jamana fam bela chugo akile nawa ambe ningal tengo mo flom na o yambal maso madam koni amijeksi
bon o yoro la a chugo atekile ni a chugo atekile yan chugo ake chugo atekile
jamana fam abeke jamana fam dola katem dooka
abeke dola katem dooka yoro bi ateke fukilin kilin kilin
ya o ba fam chugo di
bo o be famu olu depuis la wale la makolufi bon o ba fofona o ka wati jano la problème do sur lufi ala umena o de kera adabla ku yoro do la bon ndu ne ko ambulo alisa anga sensibilisation ke alisa anga nya folike fami ali bina dondoni ate wajibia donc dondoni ndibnani famiali donc ne an kon bulu angata o felisa
alors Musa atemaiga mba haklaji ka foye koni docteur de ay ira ka fossa no yambal make madame koni ka fo femine dem se mbugo tinuka ne korosi ateke jamana fambe chuko klina ay wani bamakota tani rotota hakna bawla ola ka donc ni asro abarka ka buya ka teme rotoka bi na abarka bo yoro do la ka teme bakoka.
Bon, d'accord. Ne kro sirin sigin fle avec mali femme fait. C'est vrai que a donné no kro en fait en fa fait. Hakia mi o kado te me ka ta le bi en fa fait. Bon, brassage culturel comment ou bien brassage ethnique comment,
c'est-à-dire
mo donné nyona. On nana ni fin fembe ke kro en fait. Dans ce cas, c'est le buffet. Voilà. Donc, quand Foucault ni ne veut pas que spécifiquement courant fait ou bien Jamana Chamanche nouveau, bien le buffet enfant fait, c'est la bibi notre Foucault ni un tableau. Ça vous la mort d'un anyona presque tableau béga sur anyona. Voilà.
C'est ça. Ben, on va me ça oui Ali Tumare.
D'autres affaires comme la niye. Nianga sigida utibai kafoko avika kifan chama nga anga yechugu la amafu shia minu makukuruguru ni tamashiku waka dole fedo ni katame shia toka sabu we sigure nga ni shia flami fana wile katareu sigida kajuguni la daere neka yechugu la sigida de be anyafoku sobe katame mgo bokolo ereka wala anye mefo ambalanchi mbe au conseil islamique tour là il faut qu'on son qu'il faut que ni ni de venir font comme comme là comme dame la ngoni ni comme nous crotte andro il a qu'il la meka gele sa comme be ibe ina fuma men chile me to ufe ibe ina fuma men war na kanisi aka fam dro ko loni la anye don ba chite nga fo ka ni ka ni ta ni ka ni dina kera so wi ek ka dina yeri ka ni fem kon la la walmika la daw yedi ka ñini fon kon la la amba fume ma sociologie la la neutralité axiologique elle est fondamentale chez nous en fait donc ambe dinamo de manga yechiko la anga ñini fona dina joro tala la la joro tala ko to kante dinamo ko kante la la moranga am feme ira dina berna ka ye dinamo yo te dinamo yo islamo yo yjifu ye chrétien yo athéo ye agnostique yo ye dalai lama yo bede ka nga ñini fona wala ante afoko islamate ngani nango slamate amba fika mimi fuslama ka famu fana ku al slama klina mame ka mbamo menka mho ka yichu te klin misala laibe yusul kharrawita o slama ka nyamo bado e qatar ibe tar ramadan ta ni ngalu temulu bela ngula me kala nga bawdo ula we kala ngro bawde ke slame kala ngro bawla uluka hakin lo be fuslama fana ko la me yi men ta o ko fe ni wala me inuka ka nga ka balike hakila wuru ka islamia ka niata ani ni hali mwa kalanro menu kalanke maroka ni menu ake egyptian menu ake amayro menu peninsula arabik arab jamana nunka ibe ka fu kalan yuje ko kelente ni nkuina wala ma fe islamu do ko fama ma fu ka dablo ka ke menga ka longa fuku ko yuje ko chama de bin nkuina wo yuje ko chama inde fanga so de ka fo no ma ke dro an fana anteka antlinente hal dinare tola sabu mama nki man fi nyom bali aka loni so ni islamu kakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam akayechukola bako elonika nyini do doni imanga islamé ñokon bal chokoshila aka doni toye ni ki ga doni kelende tien tout tate tien fitna babiliende. C'est ça l'extrémisme justement, le fait qu'il taf ki mronyron ka tien la main tien ka cha. Voilà, faut que islam la tien ka cha.
Ayo ambal make isa ka ujim wale kon be nega jurla ayo ayira la ka fo al ni mal jamana tayiba famko ne krosi kon abeke ro la ka cha ni ro doy volum tabal ka fo mal famme kon islam o be islam o soroy ayo ambal make isa ka ujim be sika mo fo roka.
Bon, le niveau, il y a des gens qui ont dit, parce que Radio La Fumado, nous savons de quoi il s'agit. Nous sommes en train de slamer à Kacha, Tabolo Kacha, slamer où ceux qui sont légitimes, qui sont les juridiques de l'islam, nous les cas en confort. Donc, moi, il m'a fait une table de numéro à légitimité qui l'a, il s'est comme ça. Je prends un exemple, Tarek Ramadan. Mais quand on vient ici, Tarek, je ne vais pas parler de ça. Par rapport aux questions de l'homosexualité, Tarek, c'est qu'on condamne, mais parce qu'il y a pas de donna et condamné Nimbala. Parce que c'est devenu une valeur.
Mais il faut que vous ne croyez pas.
Laissez-moi finir, s'il vous plaît.
Alors, what il mange, on m'a fait un exemple, s'il vous plaît.
Très bref, c'est un exemple, s'il te plaît. Tarek, je ne peux pas parler par rapport à l'homosexualité. En Europe, par exemple, on impose que monogamie, c'est au mille plénier. Polygamie, tout bara, ou il y a des beka. Mais au mille, c'est parce que c'est une culture occidentale, là, épousée, ou il y a des tabouler. On sait que les musulmans qui sont en Europe n'ont pas le droit d'avoir deux femmes. Bref. Donc, il y a des politiques qui disent que les gens sont en Europe. 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 Tout le monde est d'accord sur ça. Mais quel type de mimbala nous est souna au fanat donné nous école couture la bébé au dos mais là où on en a sur abeke maintenant quel type de mana djuma na akana quel type de ouais des bavures mais quand on donne au mot que dîne la nous donne la caca d'abla parce que l'Occident est en train de vous dire des choses ça vraiment au effet une interbe maintenant pour répondre à votre question de la puma d'opinion parce que aujourd'hui il faut qu'on ait un autre monde d'abord en colon d'abord un problème une mine au cafamo d'abord un tailleur boulot. Des lois qui sont votées, ratifiées, comme le droit de l'homme.
Bamaranga.
Le droit de l'homme, non, il est bien pour moi, à qui oui. Mais John ne va pas définir. Aramadou ne veut pas définir. On va définir tout le monde, mais la chère est mise pour le cas pour la coudine, côté la dame, côté la. Mais n'est qu'un référence pour le courant. Il y a des références qui flanent au Yendamé, mais pourquoi ça, c'est qu'il n'y a rien. Parce que l'Occident a des valeurs. Vous voyez, Mouni Kafon, sans le l'Occident, vous l'avez pas encore, nous, il y a qu'à Dabé. On va pour qu'il y ait judo-chrétien, qu'il y ait chrétien, à l'Iyahoudiaï. Mais Misala Dima, Slaméala, avec un mousseau de temps, nous, il y a pas encore quelque chose de négocié. Mais Slaméala, qui est qu'à Boulogo et Wadio, j'ai pu voir un Boulogo Wadio, mais en bas de l'Europe, qui est au Boulogo. Si il y a un problème là, il y en a qui font madame Mimbe, si il y a un ministre, on trouve des arrêts pour le temps, on est sur le coup. Si la même fois que quand ça, on va donner 4 coups de à la Benendo, 4 coups à Tilado, ou bien aller demander un projet de dos, à financer le dos, clamer quel est le dos, dîner quel est le dos, demander.
Aywa isa ka ujim ningoro isa ka fo kololo mnumbe fo ala e ka jaji to lu kan fiu
be kololo for you a for je so pe na maka ke tu la kololo bala na obe blomi de manen ko na kololo ta lawa abe drobu ta de manen ko na na be fere kololo ta lawa de mi zulu me ka niwa agresse ko so la ka niwa ko kololo ta lawa
ame nyoro so wati
aha. Ça c'est des vraies questions de fond, vous ne parlez pas de ça.
Aywa aybe ka ba malangala
Jamana be ka yere nini jamana be problème ni gono do do ko nte mo shila au te franyo nga foila ko na ko mo ma ku bu bu dondo planela bu bu selgita o de kololo be tene anti la mu me ko so la luka ta buru turu nga nyo fa kawa
aywa amenyo so so ni isa ka ujim amenyo so so ni amese ke sujo kuna samina ku masara mo na sa madam kone ami jakite aywa madam kone ami jakite amaro ka fo femine ko si ko ni fem be se ka bala no ye sari ko me sari ko tala okoro esa pase ni mafliko ni kafo sarabe maliko no saria minati melembe ni kuni nani kwa ni mpudo okoro de esa jemana ni kono uye mufamia uye nyefolika ke famia lika ke urete
anyo de famu alisa sensibilizasyon kwa kontini donko wajibe ate me tale nyefe famia libe soro nonte lua kutala lua tala pour le moment.
Awa ambes kuma di Musa ate maiga manu kone doktore Musa ate maiga yaro o korosa e sona makafo ko femi yenye foli o kafsa ni sara kuwa
po ani sharia dla kama n'a ma famu avec quoi où est-ce que ouais tu dois faire ça. Bon, je pense que dinego kuma mega fo il faut qu'a ka famu dans les faits, c'est-à-dire ta aire kum meka na dongodo. Il y a un exemple fort depuis au départ, d'amnana. Ni question posée bam bam zoku asika jabi avant que vous deniez n'allez la kata. Maintenant, dans les faits, il faut savoir que quand on a donc à faux, kololo do de bala. Et ce kololo crève, ani familiali kanga tanyon fait un tableau. C'est-à-dire, al tradition, quand on a donc est-ce que ni kainema. Tradition do be nan nani kololo façon do et quand ka ire hakli jabo akula. Par exemple, négorosine musumanu fe ani cheman tati se compare au. Anga dam na musumanuma. Musumanu fe aket kuma julbon bisika soro. Katola afsika tola. Ni borae aket kuma o aket kuma. Kle dama no ko fe infection bisika bana wato ni mina. Ulege iga de nyuman ga ki bulu. Ni a kle bana wato. Na bora exigion dona, c'est-à-dire blokon bul ne korosin gara domi na sera ka bola ni makuna jebe densro wasoro banakse ba ka musoyam nonga folo e joye mu rebe srame ke fam yere nya folo au départ damna er la oyé sugune bo srame fe o robe se ka datu or mo mo be sugune fra quelque beba doni problème sur urètre là tadi sugune bo siram fe kana kenema o fe be me obulo de drotro be bo do fo ganga do nga fo kololo era emuye o fe folo e fe flana emuye ado era taika musoyam na era datu obe kololo e bisika mudo juste a quelen ko fe. Maintenant, na sera furuk mama. Furuk bato biska ke problème. Din soro biska ke problème. Donc, kwa ka donga fo kololo mbala. O kololo ni o ni haklina mba no fe. Ni o danyo on krefe. Peut-être no famiana chariat isku akono ya me ni famia kera kula. Kaye ni ene ka nafaya kula. Ni ene ka degun ya kula nul fla danyon ngoro ire ba do nga fo vraiment ne kanga ne tan ne kay ul la nyefol kanga ke alsa mum sa formule ke uni chemanta te kle chemanta ça c'est connu o donen lo itara sura mesra o tara sira sa fe o tara dro trofi a donen nga fo ni ma chemanta ke mana ke sub sika sukune dairo datu obsika ni kore chama yo bna kse duna ko no obsika toy. Par contre nya chamanin boloko bna kse makayroti o mi makayro be doa onu musumanti compare o onu musumanti sika danyon koro sabula musumani re fin bna kse don kadi voilà donc anga re kanga jete bna ke muyanka nafaya kula c'est ça.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Kafaku la disa kafoko bi si kafoba abefeminga sa oye mbotinuka nekro sigi. Ewa andab na se mima sisa. Femye negrosigi musumanunga negrosigi akelelie ambal mousu madame kone amijakte gelea jmeni bala ambe biklim na ikubi
gelea kon barasite ni gelea talo paske gelea mwye famya libalia paske nyokon famya ka gelea a problem ka depi la wale la fokas estam donko fende do mime nyefo alisa minte se ka wajibia parce que comme docteur a fait jugumi a wajibali re dukukake ubejuani kasoro wajibali makala donc gelea bala parce que familia te kasoro alisa ametu sensibilisation de la fanga se kanyoro famu dondoni sino agelea kacha
aywa ali tungara au muni sociologue au konnga ngacha mando agelea gelambe musuka ne korosi musumanuka ne korosi kelala
agelea kacha maramkone afachuko me gelea famba ya mfulo fensa banyaka mini miyona lada dina anaka ngake ke ba ofeni fensa banyere talon o kamemema sabu niko abeke romen ko musuka ngasigine koro afie kwa eni umake mumeke ya ufamali ketuko o makelun fana bolo bangere ka sore akanga ke la do tola o makelun fana bolo u dina mena u dina in kukum kolala la ayaru la kakanga ke ya lo ngola atsega akeleli kwa maka doba kella ati jaga mboka ante anka foko mboka dabla sini wal mako gouvernement ga polsu bla mboko te mam fuka men fo la mboko la jeba na la mboka famo we de ko ninke walen kololo bala okroto kokotu fana kololo tula ngande kuma besena anyi kuma ke blominka be blomin kololo ngamote ka blomin la dawiye ngote ka blomin dina towe kasoro ninke walen mrobe kada ala ko ni la dawde ku odla ambalma ke ka fama kana fundo nyola femga ke ni la dawni dina towe an femga ke ni akadmi saboye utekelende an chité en kafo si yo tamani drome kelna wal mako to drome kelna man yuro fuk madam na samba longa fo ni haklino no mo ko fenu la men man nunca ne reseven do ke muso kala hala ko ntara ro men ma osro men men kon black na man yuro fi ngoni to tin ngon kala ma ute utaro ko mere kuma te ka wardi an kan funke me ku an ga sondro kafo ko ni ke walu men banga sigida wala ke walin kololo bula akolo fle ni dalula bi woloko kololo tala ani mengo kololo bala be dalu dan yon koro ibe ka fumu hakli maudo men kadu yo no ta aka dalu flawla nga menye kuma ina balawiye mam kam man ko kina fo kafrido mam kam man ko kina fa de fin kalama doktora tabulla wala nyata ka gele soro soliga gal ne bulo haklo kafo beka famu makana mabudina la makana makina fante selama tabulo kalama ni men fa ne be selama teksu mu kala fe nun kan kosobe wala meka mo trop fo men ni hakilo da maslama kam selama sanke mo rola fo sla fo nga fo sla mu ye olu fo len ko fe sla mu buka tatata nga lo mi ni e ko lo nga nyon soro ani jenaw men jensene manga sikida lo nbe kololo de sikida ma sima boma ngali kololo nu utika ke dina tola utika ke la da tola utika ke ni kaka ngake wala sabuni negosigone negosigiko ko nunga ne wala sigi iba so ni fin sawal benyo onsoro dina la da ani no make munde beke wala wala fin fin mi ndanga nu nyaram nyona sigida cité ni de lomimbe ala tanya sigida cité ni jena bala tanya nga fin mana famali mana nyarami sigida mo bolo ya kakans la menuma e ka dinere to le ga mo fil la ni mo ki fana yala soso
aywa isa ka o di male kon men ga jula sa isa ka o di mi re ayira ka fo kwal dine sira ka fami en musumanuga ne ga kolosi fin wajibi alinte me fe ki nyininga ka fo dine mo da do roten en koin na wasa a kuma bi se ka ken wala chokomi
bon moi je vais pas polémiquer avec le sociologue mais ça dit ça no ga la do famu diversion terre, on ne suit pas le débat. Parce que nous, nous avons affamé l'endo. Parce que quand il oriente l'endo, tu as vu qu'il y a quelqu'un d'autre, tu as vu qu'il y a quelqu'un d'autre, tu as vu que depuis Colomba, il y a un mot venu, il y a un nom.
Isa ka uji mbafe kayinga iyo mbafe kayinga mbafe kayinga fendo la ni asro femie ne crossing mbotuga ne crossing ni asro map mabo nazara uda mabo occident la kana fo na asro anyere kunya hakli soro ka foko fenyamando era bulu okoni o ni ni sanu mai
me jonde akwa yoko fejugudo au ka kuma la benente wa ani jonde benaka ko fejugudo yo reka kuma de aku studio tamani kone ani munu be ada de du projet na ngana no famu et no atane la et ne bien fait que c'est meka ne ben bien ne ce qui meka ko et ta fait que c'est meka tu peux pas même na fois plus que moi ango kuma bla ça au de ka kuma la benu ka man au re ni ngon chee ben na ne ben ni for dro ka sa la ko da pitle ni da la ko no ti abi ka munu munu kuma ni ko tolerance zero mais na yoku ma ngo kela ma do au na ko ye ko na au ni ne ke ti ko ba ke bien ni sanga Akara jamana fitne do jamana kono. Le pays a des vrais problèmes sérieux. Nege prosi ay ni ko le d'accord. Sensibilisation, information, ni mami ya e ka fo fe ko te ba bla salam. Ya pas de problème. Personne n'est obligé qui dit ce nege kono.
Ah ba yoro la ay no fami parce que beau de fo ka fo ça
c'est. Ni obé ka ba, ni obé ka ba. Ni akoro fe ni monté. Aya ko partisa aya yurula avec vos images diaboliques. Ni nous chez moi là, problème ça là. Nous voilà pour vous taquer. Aïe, vous trouvez à vous la fia. Moi, on va faire des rôles là. On va faire des planning de comment on va des rôles. On va faire des rôles là. Après, on va faire des rôles là. On va faire des rôles. Mais il y a une contradiction. Donc, on va faire des rôles là. On sait très bien. Mais vraiment, tout le respect que j'ai pour eux, vous bougez, 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 aye mou ka dignité respectée, aye mou ka conviction respectée, aye mou ka dame respectée, aye mou ka dîne respectée, mais ne aoure pour l'autre dîne mouye, ni kara aye ou que c'est votre droit, laïcité d'eau. Mais nous, pour la boue de ce qui nous recourt, mais vraiment aye ou toi, à ta parole là, c'est si simple que ça.
Aye wa, ne a clou la ouye, mi vo, ni ka pma beta, parce que y a ira ka fo,
ya ou ali, la finalité c'est quoi? Ils disent qu'ils mettent ça dans le jar, la violence contre la femme. Mais là, mettons quand même. J'ai violence contre la femme. Qui vous a parlé de violence? Est-ce que la gagne de faire que c'est le dégât? Est-ce que parce que je vais violenter ma propre fille?
Hakla iye mi fo beni hakla aywa iye mi fo hakla famera sa bu beni ka hakna dosa ambe se ki si joko na ambe na malgam kone amjakte asana ngap madali ma hakla ni yoro ina ambe na Dr. Musa ate maigala me hakla abafika donu fo isaka ujimi kap mako fe
Bon, ne connais de trop dire que comment me ka fo kasika quand même modo ka barala neni konin dombi vers 13h Diallo taransro Gabriel Touré la concession era ora konona kan ni ya fo ngo uchuna de est-ce qu'il y a un chef de la calama? C'est pour cela que je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Donc, à Tchouna, dire que animaux ben akola au fente. Mais c'est quand même, faut voir dans les faits. En tout cas, nous m'avons fait un don, qu'il faut que le colo bala, nous m'avons fait un coué, d'emse moussoumanouma. Exemple de bon feu. Équipe de garde, tu me gardes là pour nous. Oui, d'où est-ce que la photo ou bamblo, maladie rébé, fin ou c'est belendo, c'est vérifiable. Il s'est qu'à la djer, qu'à ta corbo, qu'à ta Gabriel Touré la bébé, hack la bébé Gabriel Touré. Il s'est qu'à ta vérifier Nasro, à Banawaton B. Ou bien est-ce que Banawaton irait serai? Ni bien fait qu'à prouver ni, prouver c'est qu'à dima. Mais ne kon bolo peut-être famia nga nga nyon mona fundi nyoma nga nyon famia Nicola c'est pas un reka here ni tolarelo ni kololo ni na fau danyon crefe peut-être ni la bonne volonté quoi c'est-à-dire beka nganya moanya sha koma em akadi emuye amandi emuye em bolo Djanyen kote, Goyan kote, mais Kaladje, est-ce que ni koni nafabala?
Aywa, hakala kuma famira, sasisan koni, amena minuti kilingrendi bema. Amba damne, ambalmamso, madame koni, amijakti la, aywa, madame koni, amijakti, ere hakula sa, ferej menganga tike, chogomina, musumanunga ne korosigi, akele aga noya.
An kɔni bolo halisa ɲɔgɔn faamuya dɔrɔn de ka gɛlɛ a ko la n'o tɛ mankan ko tɛ foyi tɛ parce que an ye denbaw ye donc den mana kɛ cogo cogo an bɛ caman dɔn a la donc an kɔni b'a ɲini halisa faamuyali de ka sɔrɔ sensibilisation ka kɛ kɔlɔlɔw yɔrɔ kan o yoro dron de ñafal dun te wajibi akute donc ambu uri la alsa ambu zradika
ali sungara
ne bolo ma manan ñu won kan ngal ñu fam ni ko ina a folo e men probleme la dawka ma fulla dawe ko jugu ngat sika ta ci la fulla dam ko ku dabla la sabu mo men bakin la datro e adale mare la la blaka la dafna e feñu mande bekal la kan abonya ma flana o dinamo ye wala ye kuma mun chugo dina kuma bo dina mo fana ka songa foko ye chugo chama me ko ina we chugo chama ya amba ira salamu lo fana ya salame wal ma kretien ka keta de kanga igas ika gafe mo dal me gafe me na so mo dal me bu gafe wala fango fana fam ni salame wal me kretien dina re mai ika dina me fam mo dal me bala do ka tsaka le chugo shila fu dina in ka foto ka ira jamala do re bien do yanga makrobau fana bolo ni fe nun kan akede sabu akany musoka seniama akany musoka haramandinya rema bo mama nga formali we fa fana ka do ka formali we be mental ka formali nga o formali we ren anga nga fereke o ka se ga jense amoro labana we jamana rede jamana jagoro jamana ka ni kolobe ke ketamun akara do minyo akara fenro yo akara negoro sigyo jamana ka foko kolobala ni jamana fana mi jola mi jwa joro la wala amur fan karam oke anyo sro ko macha mo na me sécurité ko jamana joro mi anyo fana fo a joro ni fana ko fo skaira ga jamana dum na ka foko ni baren ko lo bala na mo fana fo mi jwa joro la
aywa isa ka uji mo mi nisi kele mi bulu
awa be ki so tama ni fo pa ki ni akila ni ko mo ko ati la fo se ko se bala na be jamana di ape ka la ni jamana ka tanye ape ka la ni jamana di ka tanye ni pa ko Je suis là. Alors que mon bac est mis bien, mon bac est mis d'amener. Maintenant, on a eu qu'à propos que l'on parle. Si c'est prouvé médicalement, on va y racheter ma oula. Même les gens à Dabla, on va Dabla. Même les gens à Amilio, on va Amilioré. Mais Canada, quand tu vas vous canter, tu vas vous hacker là. Que nos valeurs ça, parce qu'en Occident, c'est interdit, c'est considéré comme un crime contre la femme. Car l'autre, pour nous transposer mon bac culture là. C'est de l'agression culturelle. Vraiment, la Sabali, en gagnant mon retour. Anga jamana anga hina la pour que fitness na ulana jamana kono de tout ce que j'ai à dire mais si je tamani ko aka ni hakilla luna sala bi ala ka jamana bas
na ko ma famiara amina da kula bandi mo ma sa o ko ni anga docteur ke no ye musa ati maigay
voilà vraiment be si je tamani mo be fo ni occasion peut-être mo be sika hakli soro ou mie be sika ñon famiali sira toma ne fanfela e muye ou bien drotro fanfela e muye oye kado kololo mbala parce que dembi sika toala den to len ko ko fe banakse chama mbi sika soro do e sidaye sawla beba don benika bulu kul chuko tikle ka musumanu sigi ne koro iba soro benika ne ka sir koro chuko tekle abeke ni famunye ne ka sir koro yere benike ka keni objective ni c'est à dire wala ni ne muye do ta yere ka musum na yere beda tu kwen donc akadam fo fo kololo mbala ni kololo mbala no dona nafa chama fana fora la dine sera fait tableau sera fait ou le kalel ka gelon sablo lui fin mo dalen ola déjà les gens sont convaincus là dessus qu'on ne tient o tient ou li ka gelen ana soro ko rabo ko fe mu cheka ju
aywa nin ko le met dans siranga bi jamu kana mo hakla jig sa ka famo nande mbambulu koro mo ofro e madame kone ami jagite ale ka balanje film projet ko ma apdf la mo ofla na we ali tungara ali sociologue sabana musa ate maiga ale docteur e hopital gabriel turira nan nasa o isa ka o jimi ali konbe o ko se islam ga ali nyali solo telephone na mo mi am maka kan fili fiɲɛ fɛ sa o ye Nuhu Jire min ka baara kun ɲɛsilen bɛ Jako ma o Mamadu Watara ye mɔgɔ min kɔni y'a emisiyɔn in labɛn n'o ye bi baro ye o kɔni Ibrahim Ache Jalo ye ne yɛrɛ sa ne tɔgɔ Seydou Fomba k'an bɛɛ don dɔ
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edewani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri.
Halo Dmoundi.
Chenne Beri. Sigi Kafoba.